Oratio pro Constantia in via Angusta. Nomine omnium et pro omnibus hominibus oramus. Sancte Trine Deus, Pater, Filius et Spiritus Sancte. Gratias tibi agimus pro omnibus hominibus, qui viam Angustam te cum in venerunt et pervenerunt. Te rogamus, illumina et confirma eos omnes lumine tuo, ne umquam iterum in tenebras cadant. Presta nobis et omnibus hominibus caritatem, gratiam et pacem, perseverantiam in fide et oratione, ut stabiles maneant in via angusta et fructus afferant. Purifica eos, ut a peccatis liberi sint, et in tua securitate et veritate permaneant. Tibi fideles usque dum vitam aeternam consequantur, nec rediant in viam latam, credente se in paradisum venturus. Confirma fidem eorum, et dona eis bem, gaudium et humilitatem. Qui humilis est manet in diligere, et veritate salvatoris. Sancta de genitrix, protege eos cum angelis sanctis a falsa pietate, plagis, damnis, et ab illusione hominum, dicentium quod Deus sanctus infernus et paradisus non existant. Sancte Michael Archangele, hostis diaboli victor, assiste hominibus cum a diabolo tentantur. Sancte Deus, fac homines tecum esse, ut ad vitam aeternam in paradiso perveniant, et ibi te laudent, glorificent, et gratias agant in saecula saeculorum.
Amen. Amen.